Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը պատժամիջոցներ է սահմանում մի շարք Ռուսաստանը բնակորենքով գողերի նկատմամբ, նրանց թվում է նաև Սոչիում ապրող Ռոբսոն Մականունով հայտնի Ռուբեն Թաթուլյանը, ով մի քանի ամիս առաջ դարձել էր վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հիմնադրած ներդրողների ակումբի անդամ։ Ով է դառնալու Հայաստանի 4-րդ նախագահ, արդյոք խորհրդարանական ընդդիմությունը կարողանա ազգային ժողովում բավարար թվով ստորագրություններ հավաքել սեփական թեկնածու առաջադրելու համար, այս թեման են քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Առաջիկա կես ժամում կանդրադառնանք նաև մամուլի հրապարակումներին, նախ սակայն այս ժամի լուրերը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը և Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելն այսօր հանդես են եկել Արևելյան Ուկրաինայում ստեղծված կացությանը վերաբերող համատեղ հայտարարությամբ։ Կոչ են կանում Արևելյան Ուկրաինայում ծավալված հակամարտությունում ներգրավված ուժերին կատարել այն պարտավորությունները, որոնք նրանց կողմից ստանձնվել էին նախկինում, նվազեցնելով հրադադարի ռեժիմի խախտումների քանակը։ Մենք նաև կոչ են կանում ռուսաստանցի սպաներին վերսկսել աշխատանքը հրադադարի ռեժիմի մոնիտորինգն իրականացնող կենտրոնում, նշված է Մերկելի Մակրոնի համատեղ հայտարարության մեջ։ Այսօր ժապարակված այդ փաստաթղթում Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ղեկավարները նաև պնդում են, որ Արևելյան Ուկրաինայում ծավալված հակամարտությունը կարող է լուծվել բացառապես խաղաղ միջոցներով։ Ուկրաինային սպառազինություն մատակարարելու մասին Վաշինգտոնի որոշումը խաթարում է Մինսկյան համաձայնագրերի կատարման հեռանկարներն։ Այսօր Մոսկվայում տասգործակալությանը տված հարցազրույցում նշել է Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Գրիգորի Կարասինը։ Այս որոշումն ըստ էության վտանգում է 2015 թվականին Մինսկում կնքված համաձայնագրերի կատարմանն ուղղված բոլոր ջանքերը։ Այս որոշումը նաև աջակցություն է Կիևում գործող այսպես կոչված պատերազմի կուսակցությանը, որը Դոնբասի խնդիրը ցանկանում է լուծել ուժային ճանապարհով, նշել է ռուսաստանցի դիվանագետը։ Ռուսաստանը կարողանա իր առջև դրված նպատակներին հասնել բացառապես համազգային միասնության պայմաններում։ Այսօր Մոսկվայում իշխող Եդինայ Ռասիա կուսակցության 17-րդ համագումարի ընթացքում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, հարկավոր է շատ խնամքով վերաբերել հասարակությունում ձևավորված հիմնարար արժեքներին, միայն այդ դեպքում մեր երկիրը կապրի, կարդիականանա, ի վիճակի կլինի ամրացնել իր հիմքերը և պահպանել ինքնությունը, հայտարարել է Պուտինը, հատուկ ընդգծելով, որ հիմնարար արժեքներ ասելով նկատի ունի նախ և առաջ հայրենասիրությունը, փոխմբռնումն ու Ռուսաստանում բնակվող տարբեր ժողովուրդների միջև առկա համաձայնության մթնոլորտի պահպանումը։ Այսօր վաղ առավոտվանից Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովի օգտահաշիվները Facebook և Instagram սոցիալական ցանցերում հասանելի չեն։ Չեչնիայի իշխանությունների պնդմամբ տեղի ունեցածը մեջբերում ստոր կիբերհարձակման արդյունք է։ Ինքը Կադիրովը մի քանի ժամ առաջ հայտարարել է, որ Instagram-ում իր օգտահաշիվը արգելափակվել է ամերիկյան պետդեպարտամենտի հրահանգով։ Instagram-ում Ռամզան Կադիրովը շուրջ 3 միլիոն բաժանորդ ուներ, իսկ Facebook-ում ավելի քան 750,000։ Սոցիալական ցանցերում Կադիրովի օգտահաշիվներն արգելափակվել են ամերիկյան իշխանությունների կողմից Չեչնիայի ղեկավարի անվան Մագնիցկու ցուցակում ընդգրկվելուց մի քանի օր անց։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ մի տեղեկության մասին, որ ստացվեց 3-3-օրյան Վաշինգտոնից։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարություն նորպատ 3-օրյան հայտարարեց, որ պատժամիջոցներ է սահմանել Ռուսաստանի քրեական աշխարհի 10 ամենահայտնի ներկայացուցիչների, այսպես կոչված օրենքով գողերի հանդեպ։ Ամերիկյան իշխանությունների կողմից հրապարակված այդ ցուցակում նախկին խորհրդային մի շարք հանրապետությունների ներկայացուցիչներ կան, սակայն հայաստանցիների համար թերևս ամենաուշագրավն այդ ցուցակում Սոչիում բնակվող գործարար Ռոբսոն Մականունով հայտնի Ռուբեն Թաթուլյանի անունը հայտնվելն է։ Ռոբսոնի շուրջ առաջին սկանդալը ծագեց մի քանի ամիս առաջ, երբ հայտնի դարձավ, որ նա դարձել է Կարեն Կարապետյանի կողմից ստեղծված Հայաստանի ներդրողների ակումբի հիմնադիր անդամներից մեկը։ Այդ նույն ժամանակահատվածում նաև հայտնի դարձավ, որ Ռուբեն Թաթուլյանին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը դիվանագիտական անձնագիր է տրամադրել։ Այդ ամենին էլ գումարած, համացանցում սկսեց մի լուսանկար շրջանառվել, որտեղ քրեական աշխարհում լուրջ հեղինակություն վայելող այս անձը պատկերված էր Սերժ Սարգսյանի հետ միասին։ Այս ամենն է թերևս պատճառը, որ պաշտոնական Երևանը առայժմ չի շտապում մեկնաբանել Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարության այդ որոշումը։ Լսենք Անուշ Մուրադյանին։
Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ է կիրառել Ռուսաստանցի 10 օրենքով գողերի նկատմամբ, որոնց ցանկում հայտնվել է նաև Սոչիա բնակ հայ գործարար Հայաստանի ներդրողների ակումբի անդամ Ռուբեն Թաթուլյանը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարության օտար երկրի ակտիվների վերահսկման գրասենյակի պատժամիջոցների ցանկում են ընդգրկվել Թաթուլյանին պատկանող Վեսնա հյուրանոցն ու Մոսկվայում գրանցված Նովի Վեկ մեդիա ընկերությունը։ Գրասենյակի տարածած հաղորդագրության մեջ նշվում է «Մեջբերեմ Ռուբեն Թաթուլյանն ով ֆինանսական աջակցություն է տրամադրում օրենքով գողերին 2010-ին նշանակվել է Սոչիին նայող, նաև Զախարի Կալաշովը ձերբակալվել էին 2015 թվականին Սոչիում քրեական հեղինակությունների հավաքի ժամանակ»։ Բացի այդ, Թաթուլյանը մի քանի անգամ օգնել է օրենքի հետ խնդիրներ ունեցող օրենքով գողին։ Մեջբերման ավարտ։ Ռոբսոն Մականունով հայտնի Թաթուլյանը հիշեցնեմ, մեկն է այն ռուսաստանաբնակ 30 հայ գործարարներից, որոնք տարեսկզբին հայտարարեցին վարչապետ Կարեն Կարապետյանին աջակցելու մասին Հայաստանում խորը բարեփոխումներ անցկացնելու գործում։ Իշխող կուսակցության փոխնախագահ Կարեն Կարապետյանի ստեղծած ներդրողների ակումբի անդամ Թաթուլյանին վերաբերող լուրերը ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն այսօր ազատության է զրույցում չմեկնաբանեց, նշելով, որ Թաթուլյանին չի ճանաչում։ Պարոն Բաղդասարյան, ինչպես եք վերաբերում այն փաստին, որ Կարեն Կարապետյանի կողմից հիմնված Հայաստանի ներդրողների ակումբի անդամ Ռուբեն Թաթուլյանի անունը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը կապում է օրենքով գողերի հետ և նրա նկատմամբ պատժամիջոցներ է կիրառում։
Չեմ տիրապետում այդ ինֆորմացիային, ով է կապված գողերի հետ, ով է կապված գործարարների, անկեղ չեմ տիրապետում այդ ինֆորմացիան, ուսումնասիրեմ դրա մասին խոսեմ։
Դուք ճանաչում եք Ռուբեն Թաթուլյանին։
Բացարձակապես։
Ծանոթ չեք, որ նա հանդիսանում է Հայաստանի ներդրողների ակումբի անդամ։
Ոչ միայն չեմ ճանաչում, այլ նաև ընդհանրապես, որևէ առիթ չեմ ունեցել ոչ այդ լսելու նրա անունը, ոչ էլ շփվել։
Այնուամենայնիվ նա այդ ակումբի անդամ է, ակումբը հիմնել։
Այնուամենայնիվ ես ճանաչած մարդկանց մասին չեմ ցանկանում մեկնաբանություններ տալ, մինչև ճանաչեմ ես անձամբ չստուգեմ նրա ով լինելը, չեմ կարող որևէ մեկնաբանություն տալ։
Սա չի անդրադառնա Հայաստանի վարկանիշի վրա, պարոն Բաղդասարյան։
Պետք է ուսումնասիրել դրա իսկությունը, դրա հիմքերը, նոր պետք է նոր անդրադարձ կատարել այդ հարցին։
Ռուբեն Թաթուլյանն ունի նաև Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական անձնագիր։ Այս տարվա մայիսին, հիշեցնեմ, Հայաստանի արտգործնախարարությունից ազատությանը հայտնել էին, որ դիվանագիտական անձնագիրը նրան տրվել է օրենքով սահմանված կարգով, սակայն առանց հստակեցնելու, թե երբ ու ինչ վաստակի համար։ Արտաքին քաղաքական գերատեսչության խոսնակ Տիգրան Բալայանն այսօր նշեց, պատրաստ չէ մեկնաբանել Ռուբեն Թաթուլյանի մասին ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության կողմից հրապարակված տվյալները և խնդրեց գրավոր հարցում ուղարկել։ Նշեմ, որ դեռ տարեսկզբին ռուսաստանյան լրատվամիջոցները Ռուբեն Թաթուլյանի անունը կրկին կապել էին քրեական աշխարհի հետ, գրելով, որ նա ձերբակալվել է Չեխիայում օրենքով գողերի հավաքի ժամանակ, սակայն ավելի ուշ Չեխիայի ոստիկանությունից ազատությանը հայտնել էին, որ Թաթուլյանի փաստաթղթերը ստուգման են ենթարկվել, բայց խախտում չկատարելու համար նրա նկատմամբ որևէ գործողություն չի կիրառվել։
Ռուբեն Թաթուլյանի շուրջ վերջին զարգացումները նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում են, թերթը իր տեսությունը կներկայացնի Անուշ Մկրտչյանը։
Ժամանակը գրում է։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը պատժամիջոցներ է կիրառել 10 անձի և 2 կազմակերպությունների նկատմամբ, որոնք առնչվում են հանց աշխարհի հետ։ Ուշագրավ է, որ ցուցակում տեղ է գտել նաև հայ ազգի Ռուբեն Թաթուլյանը, Ռոբսոնը։ Նա վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հույսերից մեկն է, նրա և ռուսաստանահայ գործարար Սամվել Կարապետյանի ստեղծած ներդրողների ակումբի անդամը։ Կարճ ասած, Կարեն Կարապետյանը հույս ունի Հայաստանի տնտեսությունը վերականգնել Ռոբսոնի կարգի քրեական հեղինակությունների շնորհիվ։ Ռոբսոնի և մյուսների ներդրումները մենք այդպես էլ չտեսանք, սակայն Ռուբեն Թաթուլյանի վարքագծի պատճառով Հայաստանը որերորդ անգամ հեղինակազրկվում է, անուղակիորեն հարված է հասցվում մեր երկրի միջազգային վարկին։ Ռոբսոնի պես ընկեր ունեցող Կարեն Կարապետյանը ճիշտ կանի հեռանա վարչապետի պաշտոնից, Հայաստանը հեռու պահելով իր իշխանական հավակնություններից և միջազգային հանրության աչքերում վարկաբեկելու հեռանկարից։ 168 ժամի թղթակիցը զրուցել է ամերիկացի նախկին դիվանագետ Փոլ Գոբլի հետ, անդրադառնալով ամերիկյան ազգային անվտանգության նոր ռազմավարության գլխավոր ուղղություններին։ Գոբլը ասել է, արևմուտքը հետաքրքրված է Հայաստանի հետ հարաբերությունների խորացմամբ, ինչը նշանակում է, որ թեև կա ընկալում, որ Հայաստանը Ռուսաստանի արբանյակն է, այնուամենայնիվ Հայաստանը Ռուսաստանից առանձին է դիտարկվում, ինչը Հայաստանը կարող է օգտագործել իր օգտին։ Ըստ Գոբլի, բացասական հանգամանքն այն է, որ ամերիկյան գլխավոր փաստաթղթում Հայաստանի համար երկու կարևոր երկրներ՝ Ռուսաստանն ու Իրանը, Միացյալ Նահանգների կողմից դիտարկվում են որպես սպառնալիք, բայց ճիշտ քաղաքականության դեպքում այս ռիսկերը կարող են մինիմալի հասցվել, ասել է Գոբլը։ Ժողովուրդը գրում է. Կառավարությունը մշակել է օրենսդրական նախագիծ, ըստ որի հաջորդ տարվա ապրիլից արգելվելու է աչքեկով մեքենաների ներգրումը Հայաստան։ Ավելին արգելվելու է նաև այդ մեքենաների վերահաշվառումը, ըստ այդմ նաև վաճառքը։ Միայն թե այս նախագիծը սահմանադրության առումով լուրջ խնդիրներ ունի, քանի որ հակասում է սեփականության ազատ տնօրինման իրավունքին։ Կառավարությունը աղմկահարույց օրենսդրական նախագիծ է ներկայացնում առանց լրջորեն ուսումնասիրելու իրավական հիմքերը, դեռ ավելին դրանում նախատեսելով բացահայտ հակասահմանական դրույթներ, կարճ ասած պաշտոնական անլրջություն։
Սերժ Սարգսյանի նախագահական լիազորությունները կավարտվեն մոտ 4 ամսից։ Հայաստանի նոր 4-րդ նախագահն արդեն կընտրվի ոչ թե համաժողովրդական քվեարկության, այլ խորհրդարանի անդամների կողմից։ Ինչպես է ընթանալու գարնան սկզբին կայանալիք նախագահական ընտրությունների այդ փուլը։ Այս թեման են քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի այսօրվա հյուրերը։
Նոր սահմանադրությամբ նախագահի ընտրությունները ըստ ամենայնի տեղի կունենան 2018 թվականի մարտի 1-ից 10-ի ժամանակահատվածում, իսկ նախագահի թեկնածումների առաջադրումը փետրվարի 18-ից 28-ը։ Ազգային ժողովի կանոնակարգի համաձայն նախագահի թեկնածու կարող են առաջադրել պատգամավորների առնվազն 1/4-ը, տվյալ դեպքում իշխող կոալիցիան իր 65 պատգամավորներով և ծառուկյան խմբակցությունն իր 31 անդամներով։ Առաջին փուլով կընտրվի պատգամավորների առնվազն 3/4-ը և ավելի ձայն ստացած թեկնածուն։ Ելքխմբակցությունը արդեն իսկ որոշել է նախագահի թեկնածու առաջադրել ազգային ժողովի պատգամավոր Հանրապետություն կուսակցության քաղաքորդի անդամ Արտակ Զենալյանին, որը մեր հյուրն է այսօր։ Ազատության ուղի եթերում տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարում այսօր հյուրն կալել ենք նաև ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր, ՀՀԿ գործադիր մարմնի անդամ Սամվել Նիկոյանին։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պարոն Նիկոյան, շատ հասարակ հաշվարկներով էլ թերևս պարզ է, որ ելքին չի հաջողվի ապահովել այնքան ձայն, որքան հարկավոր է նախագահ դառնալու համար։ Ենթադրենք, նույնիսկ եթե իրենց հաջողվի համոզել ծառուկյան խմբակցությունը, դա ստացվում է 40 ձայն, իսկ ինչպես սա կարծեմ դաշնակցության խմբակցությունի Ծաղվան Վարդանյանն էր նկատել, 40 ձայնով նախագահ չի ընտրվելու, սա ըստ այդմ սա գործընթաց է, որը որևէ հաջողության շանս ունի, թե չունի ձեր կարծիքով։
Նախ սկսենք նրանից, որ նախ պետք է հաղթահարել առաջադրման փուլը, ինչպես դուք ասեցիք։
Այո, 27 պատգամավոր։
Ինչպես?
Դեռ 27
27 պատգամավոր, որպեսզի առաջադրվի։ Առաջադրվելուց հետո իհարկե կա նաև քվեարկության փուլ, և ինչպես գիտեք, ասենք պատահական որևէ արդյունքներ չի գրանցվել մեր պարլամենտում քվեարկությունների փուլում։ Բայց ես հարգանքով եմ, պատական արդյունքներ, պատական քվեարկություններ չեն լինում։ Այնպես որ հանրապետական խմբակցությունը, կոալիցիան կունենա հստակ իր թեկնածուն և հստակ քվեարկել իր թեկնածուի համար։ Այստեղ որևիցե
բացառում եք, որ
հանրապետությունը
հանրապետական կուսակցությունից որևէ մեկը Արտակ Զենալյանին ձայն կտա։
Թույլ տվեք բացառել։ Բայց ամեն դեպքում ես հարգանքով եմ վերաբերում ելքաշինքի մոտեցումներին, հարգանքով եմ վերաբերվում իրենց որոշմանը և անձին, որը իմ կողքին նստած է, իմ գործընկերն է, բայց ես իմ տեսակետն արտահայտեցի մոտավորապես այն պրոցեսի վերաբերյալ, ինչը հնարավոր է, որ տեղի ունենա։
Տեսեք, պարոն Զենալյան, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ դուք նաև ազգային ժողովի նախագահի թեկնածու էիք առաջադրել, և եթե չեմ սխալվում, 9 ձայն չէ՞ կարծեմ ստացավ Էդման Մարոքյանը։
Ավել։
Ահա, շատ լավ, ներողություն։ Հիմա էլի մի անգամ մեջ բերեցի, բայց այսքանով կսահմանափակվի։ Նույն Աղբան Վարդանյանը ասում է իմ կարծիքով, եթե որևէ նախաձեռնություն ես անում, դա պետք է ունենա հեռանկար, բայց իրենք այլ կերպ են մտածում, դուք այլ կերպ եք մտածում։
Ես ձեր տված հարցինի պատասխան, պարոն Նիկոյանի փոխարեն կվիրավորվեի այն իմաստով, որ եթե հանրապետական կուսակցությունը, ժողովրդավարական կուսակցությունը և հարգում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, ըստ որի Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ միայն իրավական պետություն է, այլ նաև ժողովրդավարական պետություն, ապա նա պետք է վիրավորվեր և չբացառեր, որ կարող է ընտրվել մեկը, ով հանրապետական կուսակցությունից չի, որովհետև թե ում պետք է առաջադրվել և ում պետք է ընտրել, պայմանավորված է գործառույթներով նախագահի, թե ինչպիսի գործառույթներ պիտի իրականացնի նախագահ։ Այսինքն պարոն Նիկոյանը ի սկզբանե բացառում է արդար մրցակցությունը և կամքի ազատ ձևավորմամբ կամքի ազատ արտահայտումը, Սա պետք է վիրավորեր, յուրաքանչյուր պետական գործ չի, եթե նման հարցադրում արվեր հատկապես իշխող, որովհետև նրանց առաքելությունը պիտի լինի ապահովել սահմանադրության 3-րդ հոդվացի անմիջական գործողությունը, որ պետությունը ապահովում է իրավունքները և մարդու իրավունքները բարձագույն արժեք են։ Եվ նաև առաջին հոդվածը սահմանադրության, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովրդավարական պետություն է, ժողովրդավարական պետությունում կարող է առաջադրվել նաև այդ պաշտոնում քաղաքական մեծամասնության անդամ չհանդիսացող անձը և հատկապես նոր սահմանադրությամբ կամ 2015 թվականի խմբագրմամբ սահմանադրությամբ նախագահի լիազորությունների ու իրավունքների մեջ, պարտականությունների մեջ մտնում է ապահովել համերաշխությունը և սահմանադրության անմիջական գործողությունը։
Փոքրիկ ենթահարցել, այս օրինակ այսօրին շատ են տեսնում Հանրապետության 3-րդ քաղաքում Վանաձորում իշխանությունը ցույց տվեց, որ անգամ մի քաղաքի քաղաքապետի պաշտոնը իրենք պատրաստ չեն համակերպել այն գաղափարի հետ, որ դա կլինի իշխանության ոչ իշխանության ներկայ, ինչի վրա է հիմա հույսը, որ դա պիտի անեն շատ ավելի կարևոր դիրքերի առաքայում։
Մենք միայն հույս չի որ տացում ենք, մենք անմիջական ջանք են գործադրում, որպեսզի Հայաստանը դառնա ժողովրդավարական երկիր, իրավական երկիր։ Եվ նաև իմ գործընկերն ասաց, որ որևէ անգամ պատահական քվեարկություններ չեն լինում։ Սա ևս բացական գնահատական է Հայաստանի այսօրվա իրավիճակին։ Եվ բերեմ օրինակ միջազգային հարաբերությունների, արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի ընտրության ժամանակ, պարոն Աշոտյանի օգտին, գաղտնի քվեարկությամբ զարմացրեց քվեարկության արդյունքները։
Ամենակիչ ձայները ստացավ ինքը։
Այո, զարմացրեց, իհարկե ես ափսոսում եմ դրա համար, բայց այնուամենայնիվ ես հերքեցի իմ գործընկերոջ ասացը, որ պատահական քվեարկությունը
ես երկու բառով անդրադառնամ դրան, իհարկե ժողովրդավարությունը եւ մարդու իրավունքները եւ ազատությունները, պարլամենտարիզմը նրանում է, որ այո, յուրաքանչյուր ոք, ովքեր սահմանադրությամբ եւ օրենքներով իրավունք ունեն առաջադրվել, ապա առաջադրվում են։ Երբեք էլ ժողովրդավարության մասին չի խոսում, կամ միգուցե նաեւ կարող են հակառակը խոսել, երբ քաղաքական մեծամասնությունը չի մանա, թե ում պետք է քվեարկի։ Այդպիսի պետություն եթե կա, որ քաղաքական մեծամասնությունը իր տեխնազույն չի ընտրում, ընտրում է ընդդիմության տեխնազում, ես խնդրում եմ օրենքներ նման փորձերը եւ ասել, շատ բնական է, որ ընդդիմությունը, այո, եթե նույնիսկ իմանալով հանդերձ եւ նման նախադեպեր շատ եղել, որ ինքը չի կարող ընտրվել զուտ ձայների խնդրով, ինքը միևնույնն է առաջադրվում է նպատակ ունենալով օգտագործել խոսափողը իր ընտրողներին կամ հանրությանը իրենց գաղափարախոսությունը, իրենց տեսակետները հաղորդել։ Ես կարծում եմ այս առաջադրումը այդ առումով բավականին արդյունավետ կարող է լինել, բայց մնացածը, որ ասենք մեղադրել քաղաքական մեծամասնությունը ժողովրդավարության պակասի մեջ զուտ նրամավոր հնարավոր է կամ հաստատ չեն քվեարկի ընդդիմության օգտին, կարծում եմ այնքան էլ ճիշտ չէ։
Ավելի շուտ երևի ենթադրությունը այն էր, որ օրենսդրության նորմը դուք հաստատ ավելի ճիշտ գրիտքը մեջ բերեք, պատգամավորը չունի հրամայական մանդատ եւ կարող է քվեարկել իր
խնդրը։ Եվ դա հենց քաղաքական մեծամասնության սուրբ պարտականությունն է ապահովել այդ դրույթը, որ պատգամավորը օժտված չի հրամայական մանդատով եւ քվեարկությունը գաղտնի է։ Եվ այդ գաղտնի քվեարկությունը մեր գործընկերները պիտի ապահովեն, եւ նաեւ հավանականություն կա, որ ժողովրդավարությունը կդրսևորվի եւ քաղաքական փոքրամասնության առաջադրած տեխնացում կարող է հաղթել եւ համացան մեջ դրել, որը ավելի համոզիչ կլինի, որ ժողովրդավարական է, որ քաղաքական մեծամասնության առաջադրած տեխնացումն է ընտրվել, թե ընտրվել է քաղաքական փոքրամասնության տեխնացում։
Ես չեմ կարծում, որ դա է ժողովրդավարության ցուցանիշը։ Ժողովրդավարության ցուցանիշը դա մարդու իրավունքները առաջադրվելու հնարավորությունը, ազատությունը եւ նաեւ մարդու իրավունքները եւ ազատությունների մեջ, որ պատգամավորը կընտրի փակ գաղտնի նրան, ում ցանկանում է։ Եվ այո, այո, եւ դրա համար նախորդ մեղադրել քաղաքական մեծամասնությունը, որ նրանք այ չեն ընտրի կամ եթե չնդրեն, ապա դա ժողովրդավարության պակասի մասին է խոսում, այնքան էլ արտարացի չի այդ դիտարկումը։
Եվ քանի որ ասացիք, որ մենք իրավունք ունենք առաջադրելու նախագահի տեխնացու, դուք որպես իմ գործընկեր եւ պատգամավոր պատրաստ եք ձեր ստորագրությունը դնել վերահսնել այդ 1/4-ը, ապավելու համար մեր այդ իրավունքը։
Իհարկե ոչ, ես հարգանքով եմ վերաբերվում ձեր անձին, բայց նաև հարգանքով եմ վերաբերվելու քաղաքական կուսակցության ֆրակցիոն կարգապահությանը եւ այն որոշմանը, որ մեր կուսակցությունը կիրականացնի։ Դուք պատկերացրեք, եթե կուսակցության մեջ ընդհանրապես կուսակցական աշխատանքում չլիներ ֆրակցիոն կարգապահությունը, ինչպիսին կլիներ քաղաքական համակարգը, ինչպիսին կլիներ պետական համակարգը։ Դուք տեսել եք որևիցե այլ երկրում, ամենաժողովրդավար երկրում նման օրինակներ, որ քաղաքական մեծամասնությունը այլ դիրք որոշում է ունենում գլոբալ նման սկզբունքային հարցերում։
Եվրոպայի խորհրդի պարլամենտում եւ նաեւ հավելեմ հետեւյալը,
պարոն, ես նկատում եմ որևիցե պետության մեջ, դուք տեսել եք, ասում եմ պետություն, մենք պետություն ենք, միջազգային կազմակերպություն չենք։
Եվրոպայի միությունը դա արդեն պետությունն է, պարոն Նիկոյան։ Եվ նաեւ ես ասեմ հետեւյալը, եթե ձեր տեխնատուն առաջադրվի, ես կստորագրեմ եւ կլեմ այդ 1-ից 1-ը։
Դուք շատ մեծահոգ եք։
Տեսեք, բայց հետաքրքիր էր իրենց դիրքորոշումը, թե ինչու են այս քայլին դիմել, մեկնաբանել երկխմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարոյանը, ինքը ասել էր, եթե չկա ձայների լավ բավարար քանակ, դա լավ ուղերձ է քաղաքացիների համար, որ այնպես քվեարկեն, որ լինի ձայների քանակը մյուս անգամ։ Մենք ցույց ենք տալիս մեր տեսակը, ասում է Էդմոն Մարոյանը, թե ինչպիսի տեխնատուներ մենք կունենանք, եթե մենք գանք իշխանության։
Այո, շատ նորմալ է, ես ինքս էլ այդ մասին ասեցի, որ այո, դա մրցակցություն է։ Եթե նույնիս այդ մրցակցության մեջ ինքդ գտնում ես, որ չես ընտրվելում, ընդդիմություն երբ գնում այդ քայլին, դա հարգանքի արժանի է, որտեղ ինքը ասում է, այ մենք ունենք նման տեխնացուներ, այ մենք ունենք նման մոտեցումներ, այ մենք ունենք գաղափարներ, այ եթե դու այնպեսի ընդդրություն կատարած լինի, որ պարլամենտում մենք լինենք մեծամասն, ապա մեր տեխնացուն քաղտ էր։ Դա ուղերձ է, մեսիջը հանրությանը, ուղված ապագա ընդդրություն, եւ դա նորմալ է համարվում։
Շատ լավ։
Ի դեպ, մեծահոգության հետ կապված նոր համանդրությամբ նախագահը պիտի լինի մեծահոգի, ինչպես որ նշեց պարոն Նիկոյանը։
Շատ լավ։ Տեսեք, այս պատմության մեջ մի այլ հետաքրքիր, այսպես ասած, ներբերյան կա։ Ուրեմն իշխող կոալիցիոն խմբակցությունները միասին խորհրդարանում ունեն 65 պատգամավոր եւ իրենց տեխնացուին անցկացնելու համար անհրաժեշտ առաջին փուլով անհրաժեշտ է լինելու եւս 14 պատգամավորի քվե։ Մահա գուցե ռետորական կհնչի հարցադրումը, թե 14 պատգամավորներին որոնք են, որ խմբակցությունից են լինելու։ Ես այստեղ ուզում եմ մեջբերել Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանի խոսքը, որը չէր բացառել, որ իրենք կարող է եւ պաշտպանեն ՀԿ-ի առաջադրած տեխնատուին։ Դիտեք նրա խոսքից այդ հատվածը։
Մենք կապվում ենք դրա հարաբերականությամբ։
Հանրապետականի տեխնատուին։
Ես այս պահին ոչինչ չեմ կարող բացառել քաղաքականության մեջ, ոչինչ չի բացառվում։ Այս պահին Ծառուկյան Դաշինքը որևէ մեկին չի սատարում, նման հարց օրակարգում չունի։
Այս պահին ոչ մեկին չեն սատարում, բայց որտեղից են առաջանալու, այսպես ասած, այդ հավելյալ 14 ձայները ձեր կարծիքով։
Նախագահի ընտրության պարագայում երկրորդ փուլում այլ ձայների հարաբերակցությունը ենթադրվում։ Եվ եթե առաջին փուլով որևէ մեկը չընտրվի, երկրորդ փուլում արդեն հարաբերակցությունը փոխվելու է ձայների, եւ ավելի քիչ ձայնով կարող է ընտրվել նախագահի տեխնատուն։
Կարծում եք, որ այս անգամ այդ տարբերակը 51 ձայնի
տարակայում մոտ Արգենիանա եկեք չբացառենք, որ հորթավարությունը ենթադրում է նաև, որ կարող է օրինակ քաղաքի քաղաքապետ ընտրվել, ասենք կոշիկ մաքրող անձնավորությունը ԱՄՆ-ի ստորին հարթակում գտնվողը, եւ սա չափազանց համոզիչ է, որ այդ երկրում ընտրությունները արդար են, ազատ են, կամ կձևավորվել է ազատորեն եւ նաեւ արձանագրվել է ազատորեն։ Այնպես որ մեր հանրապետական գործընկերները նաև կարող են պորտքում անել ղորթավարության ոլորտում եւ քվեարկել նաեւ իմ օգտին։
Պարոն Նիկոյան, ձեր տարբերակը։
Էլ ընդդիմությունը ուսի դերս մեր վրա։
Հայտնի անեկդոտի պես նա է, հա։
Այո։
Չէ, բայց հետաքրիա, դուք ինչպես բացատրեք էլի, թե այդ առաջին փուլով եք ենթադրում, թե կգործի այդ տարբերակը, որի մասին խոսում
եք։ Տեսեք, խնդրին ինչն է, որ մեր գործընկերը, բնականաբար գործընկերները ել Դաշինքից, հավանաբար կդիմեն Ծառուկյան Դաշինքին, հիմա տեսեք, ուղիղ ինձ դիմեց, բայց մենք էլ չէ ունենք դիմելու այդ իրավունքը, մենք էլ կդիմենք ել Դաշինքին, կդիմենք Ծառուկյան Դաշինքին, միգուցե եւ նրանք սատարեն մեր տեխնազույն եւ առաջի փուլով մեր տեխնազույն։
Ես ասեցի, եթե դուք առաջադրությունը կտան, որպեսզի դուք կարողանաք առաջադրվել եւ ունենաք 1/4-ը, բանական։ Ես դա արդեն ասացի, կարող եք երաշխավորված։
Դուք նկատում եք իմ անձը։
Այո, ձեր անձը,
իհարկե։ Այո, ես շնորհակալ եմ, ես շնորհակալ եմ։
Թույլ տվեք իդեպ նշել, որ կոնկրետ Գագիկ Ծառուկյան բազմիցս կարծեմ այդ մասին հիշատակել է, որ դա կոալիցիոն իշխող ուժերի իրավունքն է առաջադրել թեկնածու ինքը այդ մասին ավելի վաղ ստամենայինի, չգիտեմ, ամեն ինչ բերում է նրան, որ դժվար թե Ծառուկյան
դա։ Կարծում եմ Ծառուկյան Գագիկը, Գագիկ Ծառուկյանը իրատեսական մոտեցումներ են առաջնորդվել, այդ իսկ պատճառով գտել է, որ այո, կոալիցիոն դաշինքին է հնարավորությունը իրենց թեկնածուն, որպեսզի ընտրվի, հավանաբար դա նկատի ունել եւ իրատեսական մոտեցումը ցուցաբերել, բայց չի բացառում քաղաքականության մեջ, որ կարող են նրանք սատարել կամ մեր թեկնածուին, կամ ելք թեկնածուին, կամ ելքը կարող է մեկ այլ թեկնածուի սատարել, դերևս ամեն ինչ արժվում է։
Ես չեմ ուզում հակադրություն առաջացնել, ինչի մասին խոսել էր Հանրապետության կուսակցության քաղաքորդի նախագահ Արամ Սարգսյան, երբ որ ասել էր, եթե ուզում եք լավ շոու լինի կամ ուրիշ բառեր օգտագործել, բայց ես այնուամենայնիվ ուզում եմ հիշեցնել նախընտրական ելույթներից մեկում նրա արտահայտությունը, երբ որ նա խոսելով ՀԿ և ԲՀԿ-ի մասին իրենց համեմատել էր Զիտայի և Գիտայի հետ, ասելով, որ նրանք հարազատ քույրեր նույն հորից եւ մորից։ Ինչ եք կարծում, նրանք դադարել են հարազատ քույրեր լինել, ինչպես դա կարտացոլվի հետագա իրենց, այսպես ասած, պահվածքի, կոնկրետ այս հարցում պահվածքի։
Հարգելի Աննա, դու մեջ բերեցիք նախընտրական քարոզարշավի բառապաշարից եւ հիմա իրողություններն այլ են, մենք հիմա գտնվում ենք բնականոն պարլամենտական գործնության մեջ եւ ունենք Ծառուկյան Դաշինքի հետ հաջող համագործակցության օրինակներ։
Այսինքն Զիտակի դասուկը փոխվել է հիմա։
Եթե մենք նույն տրամաբանությամբ շարունակենք, ապա որևէ արդյունքի չենք հասնի եւ արդյունավետ չի լինի մեր գործունեությունը։ Նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ տրամաբանությունը այլ է եւ տվյալ պարագայում ժողովուրդը պետք է գնահատի ով ում հարազատ քույրն է եւ երկվորակ քույրն է կամ եղբայրն է եւ որքանով է գնահատում կատարված աշխատանքի արդյունքները։ Մենք տարբեր առիթներով եղել է, որ համաձայնեցրել ենք մեր գործողությունները, չլինելով ասենք գաղափարակից կուսակցություններ, բայց նույն նպատակին ձգտելով նաեւ ստորագրել ենք սահմանադրական դատարան ուղղված գանգատ եւ հասել ենք հաջողության։ Պարլամենտարիզմը նաև ենթադրում է համագործակցություն ոչ դաշինքի շրջանակներում եւ ենթադրում է համագործակցություն միևնույն նույն թիրախին հասնելու համար։
Շատ լավ, նախագահի թեկնածուի հետ կարծես ամեն ինչ պարզեցինք, անցնենք մյուս ուրեմն կարևոր պաշտոնին, որը իհարկե ավելի մի քիչ ավելի հեռավոր ապագայի վարչապետի թեկնածուի։ Պարոն Յուկան, ես ձեզ չեմ հարցնելու, թե ում է առաջադրելու հանրապետականը, որովհետև արդեն բազմիցս վերջին պատասխանը դրա Սերժ Սարգսյանի Արմենիայի եթերում էր, որ ասաց, չեմ սեթևում, չեմ սեթևեթում, չեմ ծանրացնում, չեմ թեթևացնում, ինչպես կորոշենք բոլորս միասին, այնպես էլ կշարժվենք առաջ։ Ընդունենք սա, որ այս պահին վերջնական չունենք որոշում եւ թեկնածուի մասին չեն, բայց ես ուղղակի ուզում եմ հասկանալ տրամաբանությունը, արդյոք գործելու է նույն տրամաբանությունը, ինչի մասին խոսեցիք հիմա նախագահի թեկնածուի պարագայում։ Էլի իշխող մեծամասնությունը համարելու է բացառապես իր, այսպես ասած, գործը իր թեկնածուին եւ այստեղ էլի հնարավոր չեն որևէ օրինակ քաղաքական
պրոգրամ։ Դա սահմանադրության մեջ ամրագրված է, դա ամրագրված է օրենքներով, դա քաղաքական պրոցեսների տրամաբանություն է, այլ բան լինել չի կարող։ Վարչապետի թեկնածուն առաջադրել է հանրապետական կուսակցություն որպես ընտրությունների արդյունքներով վերապահված իրավունք, վերջ, այլ բան չի կարող լինել։
Այժմին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։